ของหลักธรรมาภิบาลว่าคือหลักธรรมที่ใช้ประกอบการปฏิบัติงานแบบบูรณาการของหัวหน้าฝ่ายบริหารที่ภาษาต่างประเทศว่า Chief Executive Officer หรือ CEO ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงรัฐบาลไทยเรานั้นประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีทำหน้าที่ปกครองบริหารประเทศตามระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุขประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศเป็นผู้เลือกตั้งผู้แทนขึ้นมาเพื่อจัดตั้งรัฐบาลพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีคนอื่นๆอีกไม่เกิน35คนประกอบเป็นคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีรัฐบาลไทยจึงเป็นรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพื้นฐานการจัดตั้งรัฐบาลโดยประชาชนให้มาทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินต่างพระเนตรประกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่ออำนวยประโยชน์และความสันติสุขแก่ประชาชนโดยส่วนรวมหรือส่วนใหญ่เป็นสำคัญการบริหารราชการแผ่นดินจึงไม่ใช่เป็นการมุ่งหมายกำไรและจะต้องบริหารราชการแผ่นดินไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามหลักวิชาการถูกต้องตามหลักธรรมคือศีลธรรมและถูกต้องความต้องการโดยธรรมของประชาชนส่วนรวมหรือส่วนใหญ่นี่ประการหนึ่งด้วยความเหมาะสมกับการเวลาบุคคลหรือชุมชนสถานที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมนี้ประการหนึ่งด้วยความบริสุทธิ์ใจคือด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ด้วยความสุจริตโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้นี้ประการหนึ่งและด้วยความเป็นธรรมหรือด้วยความยุติธรรมคือไม่อคติด้วยความรักเห็นแก่พวกพ้องหมู่เราไม่อคติด้วยความโกรธหรือเกลียดชังไม่อคติด้วยความเกรงกลัวและก็ไม่อคติด้วยความหลงตัวหลงตนหรือด้วยความหูเบาหรือด้วยความหลงเพราะไม่รอบรู้ข้อมูลไม่รู้หลักการตามที่เป็นจริงที่ควรรู้เป็นต้นเหล่านี้คือคุณลักษณะของหลักธรรมาภิบาลที่ชาวต่างประเทศเรียกว่า good governanceอันหัวหน้าฝ่ายบริหาร CEO แบบบูรณาการจะพึงถือเป็นหลักในการบริหารราชการแผ่นดินให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพสูงคือให้ได้รับประสิทธิผลและความพึงพอใจของประชาชนโดยส่วนรวมสูงต่อค่าลงทุนต่ำคือโดยประหยัดนั่นเองอันหนึ่งองค์กรทางศาสนาและทางสังคมเพื่อประโยชน์และความสันติสุขแก่ศาสนิกของตนและแก่สังคมโดยส่วนรวมหรือส่วนใหญ่ที่ดีนั้นก็พึงต้องถือหลักธรรมาภิบาลนี้ในการบริหารงานทางด้านศาสนาและทางสังคมให้เกิดประโยชน์และความสันติสุขแก่สังคมอย่างดีที่สุดมิให้เป็นปัญหาหรือเกิดความทุกข์เดือดร้อนแก่ประชาชนโดยส่วนรวมอีกด้วยเช่นกันแต่ถ้าเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจหรือธุรกิจเอกชนประสิทธิผลของการบริหารรัฐวิสาหกิจหรือธุรกิจขององค์กรนั้นกล่าวโดยรวบยอดหมดทั้งองค์กรก็คือกำไรแต่ถ้าจะกล่าวแยกประเภทตามลักษณะของหน่วยงานก็อาจจะหมายถึงยอดผลผลิตยอดขายหรือปริมาณการให้บริการต่างๆทั้งคุณภาพและปริมาณด้วยเป็นต้นแม้ประสิทธิผลของการบริหารรัฐวิสาหกิจหรือธุรกิจเอกชนก็จะต้องเป็นไปโดยธรรมคือเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายได้แก่ฝ่ายอำนวยการหรือเจ้าขององค์กรหรือนายทุนหรือนายจ้างไม่ว่าจะเป็นองค์กรนิติบุคคลหรือเอกชนนี่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายพนักงานนับตั้งแต่หัวหน้าฝ่ายบริหารคือ CEO และรองลงไปถึงฝ่ายผู้ปฏิบัติงานนี่อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายลูกค้าผู้รับบริการและหรือผู้บริโภคสินค้าหรือบริการนี่ฝ่ายหนึ่งและฝ่ายประชาชนโดยทั่วไปซึ่งจะได้รับผลกระทบโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมจากการบริหารองค์กรนั้นๆนี่อีกฝ่ายหนึ่งอีกด้วยเช่นกันจึงจะถูกต้องคุณลักษณะของหลักธรรมาภิบาลอันหัวหน้าฝ่ายบริหารคือ CEO แบบบูรณาการขององค์กรรัฐวิสาหกิจและหรือองค์กรธุรกิจเอกชนจะพึงนำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการองค์กรของตนองค์กรรัฐวิสาหกิจนั้น เป็นองค์กรกึ่งราชการตั้งขึ้นโดยกฎหมายบริหารงานอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาลเพื่อให้บริการอันเป็นธรรมแก่ประชาชนประสิทธิผลอันเป็นธรรมของการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจจึงไม่ได้มุ่งแต่จะกอบโกยกำไรแต่ให้มีกำไรเพียงเพื่อให้เลี้ยงตัวได้เพราะเหตุนั้นจึงไม่ควรใช้อภิสิทธิ์เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นหรือขูดรีดเอารายได้จากประชาชนผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการจนเกินควรจึงจะเป็นธรรมแก่สังคมหรือประชาชนโดยส่วนรวมส่วนองค์กรธุรกิจเอกชนนั้นโดยธรรมชาติของนายทุนหรือผู้ลงทุนแสวงผลก็เพื่อหวังผลกำไรจึงมุ่งที่จะให้ได้ผลกำไรสูงที่สุดเป็นสำคัญแต่การบริหารแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาลหรือ Good Governance ที่นิยมกันนั้นทั้งในต่างประเทศและในประเทศทุกวันนี้ก็หันมามองเอาใจใส่ความพึงพอใจของประชาชนทุกฝ่ายด้วยคือทั้งฝ่ายนายทุนหรือฝ่ายอำนวยการเองฝ่ายพนักงานฝ่ายลูกค้าโดยตรงและฝ่ายประชาชนโดยส่วนรวมที่อาจจะได้รับผลกระทบทั้งที่เป็นส่วนดีและหรือทั้งที่เป็นส่วนเสียอีกด้วยเพราะถ้าองค์กรธุรกิจนั้นขาดทุนหนักๆเข้านายทุนก็ไม่อยากลงทุนองค์กรนั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้พนักงานหรือคนงานขององค์กรธุรกิจนั้นก็เดือดร้อนเพราะต้องตกงานแต่ถ้าเอารัดเอาเปรียบพนักงานเอารัดเอาเปรียบลูกค้าและหรือสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนโดยส่วนรวมมากเกินไปย่อมจะถูกคัดค้านถูกประณามจากสังคมและถูกแอนตี้โดยประการต่างๆให้องค์กรธุรกิจเอกชนนั้นไม่เจริญถึงเลิกล้มกิจการไปได้เหมือนกันทางฝ่ายรัฐบาลก็เช่นกันถ้ารัฐบาลใดบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพต่ำคือมีประสิทธิผลอันเป็นธรรมแก่ประชาชนน้อยกล่าวคือไม่ได้บำบัดทุกบำรุงสุขให้เกิดประโยชน์และความสันติสุขแก่ประชาชนโดยส่วนรวมให้สมค่าลงทุนคืองบประมาณทรัพยากรต่างๆกำลังคนและเวลาที่ใช้ในการบริหารราชการไปมากแต่กลับไปอำนวยประโยชน์สุขแต่เฉพาะบุคคลหรือคณะบุคคลผู้เป็นญาติมิตรหรือพรรคพวกของตนประชาชนส่วนใหญ่หรือโดยส่วนรวมที่ไม่ได้รับประโยชน์สันติสุขอันเป็นธรรมย่อมผิดหวังท้อแท้และย่อมไม่เลือกตั้งพรรคการเมืองที่จัดตั้งรัฐบาลนั้นให้เข้ามาทำหน้าที่จัดตั้งรัฐบาลอีกได้เพราะเหตุนั้นการบริหารราชการแบบแผ่นดินแบบบูรณาการของหัวหน้าฝ่ายบริหารหรือ CEO ทุกระดับจึงต้องอาศัยหลักความถูกต้องเหมาะสมบริสุทธิ์และยุติธรรมอันเป็นคุณลักษณะของหลักธรรมาภิบาลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุณประเสริฐของเราได้ทรงใช้ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งปวงมาแล้วตั้งแต่วันเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติที่พระองค์ได้ทรงประกาศพระราชปณิธานเป็นพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยามนั่นแล้วและพระองค์ก็ได้ทรงถือเป็นหลักปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อยังความเจริญและสันติสุขแก่พระสงฆ์นิกรของพระองค์อย่างทั่วถึงมาจนตราบเท่าทุกวันนี้และโดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุณอันประเสริฐของไทยเรานั้นทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นพระอัครศาสนูปถัมภกได้ทรงศึกษาอบรมหลักธรรมตามพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นอย่างดีแล้วพระราชจริยวัตรของพระองค์ตามหลักธรรมมาภิบาลนี้จึงสงเคราะห์เข้าได้กับหลักทศพิธราชธรรมอันเป็นหลักปฏิบัติที่พระราชามหากษัตริย์ทรงใช้ปกครองพระราชอาณาจักรให้อาณาประชาราษฎรมีความเจริญและสันติสุขมาแต่โบราณกาลและยังประกอบด้วยหลักธรรมอื่นๆอันโบราณบัณฑิตได้กล่าวแสดงไว้โดยปริยายอีกได้แก่ราชสังหวัตถุจักรวรรดิวัตรและพละคือกำลังของพระมหากษัตราธิราชเจ้าเป็นต้นดังที่อาตมาได้กล่าวถึงหลักทศพิธราชธรรมไปแล้ว2หัวข้อคือทานและข้อศีลเมื่อวันอาทิตย์ที่16พฤษภาคมที่ผ่านมานี้สำหรับวันนี้จะได้กล่าวตอนต่อไปในหัวข้อที่3ปริจาคะคือการเสียสละและข้อ4อาชวะคือความซื่อตรงและข้ออื่นๆตามสมควรแก่เวลาสืบไปอันหนึ่งเนื่องด้วยในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ มีปัญหาทางสังคมเกิดขึ้นมากเพราะชนส่วนหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนวัยรุ่นวัยเรียนและแม้ผู้ใหญ่ก็เถอะพากันติดอยู่ในอบายมุขอันเป็นทางให้เสื่อมเสียทรัพย์เสื่อมเสียชื่อเสียงเสื่อมเสียอนาคตเสื่อมเสียสุขภาพกายและสุขภาพจิตและแม้ถึงเสียชีวิตได้แก่การเล่นและติดการพนันการเสพและติดสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทการไม่สำรวมในกามสำสอนในกามเป็นต้นมากยิ่งขึ้นจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ยากแก่การป้องกันแก้ไขอยู่ในทุกวันนี้จึงมีประเด็นของปัญหาว่ารัฐบาลและหัวหน้าฝ่ายบริหารคือ CEO แบบบูรณาการทุกระดับจะได้ดำเนินการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประโยชน์และความสันติสุขแก่ประชาชนโดยส่วนรวมหรือส่วนใหญ่มาถูกทางคือถูกหลักธรรมาภิบาลนี้หรือไม่เพียงไรอาตมาจึงใคร่จะขอกล่าวประเด็นอันเป็นปัญหาดังกล่าวนี้ก่อนปัญหาข้อแรกคือว่ารัฐบาลควรสนับสนุนให้มีหรือว่าไม่ควรสนับสนุนให้มีแหล่งการพนันในประเทศของเราเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่เพียงไรตามข่าวที่ได้ยินได้ฟังมาได้มีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนให้มีแหล่งการพนันเพิ่มขึ้นและมีทั้งฝ่ายคัดค้านไม่ให้มีเพิ่มขึ้นซึ่งต่างก็มีเหตุผลด้วยกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายสนับสนุนก็ยกเหตุผลที่พึงจะได้ว่าเงินจะได้ไม่รั่วไหลออกนอกประเทศและแถมยังจะได้เงินเข้ามาเข้ารัฐเพื่อนำมาใช้พัฒนาประเทศให้ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นและอ้างว่าในต่างประเทศที่เจริญแล้วเขาก็ทำกันบริการอย่างนี้จึงเป็นธรรมควรที่รัฐบาลจะให้การสนับสนุนฝ่ายค้านก็ยกเหตุผลที่จะเสื่อมเสียว่าการบริการอย่างนี้ไม่เป็นธรรมเพราะเป็นการมอมเมาประชาชนและรังแต่จะก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมต่างๆติดตามมาเพิ่มขึ้นภายในประเทศให้ประชาชนเดือดร้อนได้มากและว่าแม้รัฐบาลจะได้เงินมาจากแหล่งการพนันก็ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะเป็นธรรมชาติว่าที่ใดมีการพนันที่นั่นก็มีเล่ห์เหลี่ยมกลโกงสารพัดและแม้จะได้เงินมาบ้างก็จริงแต่ก็ต้องนำไปใช้จ่ายในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเพื่อแก้ปัญหาสังคมที่ยุ่งเหยิงมากขึ้นจนเกินแก้ไขอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นผลที่ได้จึงไม่คุ้มเสียอยู่ดีรัฐบาลจึงไม่ควรสนับสนุนให้มีขึ้นที่มีอยู่แล้วควรจำกัดให้น้อยลงได้เท่าใดได้เท่าไหร่ยิ่งดีเพราะจะได้ทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขด้วยความสงบดีขึ้นนี้คือประเด็นที่ฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินและฝ่ายนิติบัญญัติจะพึงพิจารณาประสิทธิผลโดยธรรมในการบริหารแบบบูรณาการให้ถูกความต้องการอันเป็นธรรมของประชาชนโดยส่วนรวมอันเป็นคุณลักษณะของหลักธรรมาภิบาลในฐานะที่ประเทศไทยเราเป็นเมืองพุทธหัวหน้าฝ่ายบริหารทุกระดับและสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่ก็เป็นพุทธควรจะได้อาศัยหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้แจ้งโลกเป็นหลักพิจารณาประสิทธิผลของรัฐบาลว่าจะต้องบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้บริการอันเป็นธรรมแก่ประชาชนโดยส่วนรวมโดยประการที่จะต้องให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยส่วนรวมอย่างถาวรมั่นคงไม่กลับเป็นผลร้ายแก่ประชาชนหรือไม่กลับเป็นปัญหาทางสังคมต่อไปในการข้างหน้าได้อีกตรงนี้เป็นเหมือนเส้นผมบางภูเขาที่ฝ่ายสนับสนุนมองเห็นประโยชน์ที่พึงจะได้คือเงินที่จะได้แต่ด้านเดียวแต่มองไม่ค่อยเห็นผลร้ายที่จะติดตามมาเป็นปัญหาสังคมที่ยุ่งเหยิงจนยากที่จะเยียวยาแก้ไขได้ดังที่ปรากฏเห็นกันอยู่ทุกวันนี้อยู่แล้วผลงานใดของรัฐบาลที่แม้จะบังเกิดผลดีแก่ประชาชนทางด้านหนึ่งหรือในระยะเวลาหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งเป็นผลเสียหรือกลับกลายเป็นผลร้ายต่อไปในภายหลังถึงระดับว่าได้ไม่คุ้มเสียผลงานของรัฐบาลเช่นนั้นย่อมไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนโดยส่วนรวมเลยการบริหารราชการให้บริการแก่ประชาชนอันไม่เป็นธรรมอย่างนี้ชื่อว่าเป็นกรรมที่ไม่ดีดังพระพุทธดำรัสที่ตรัสว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมเดือดร้อนในภายหลังกรรมนั้นทำแล้วไม่ดีบุคคลมีหน้าชุ่มด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่ย่อมเสวยผลของกรรมใดกรรมนั้นทำแล้วไม่ดีส่วนผลงานใดของรัฐบาลที่บังเกิดผลดีแก่ประชาชนโดยส่วนรวม โดยประการที่ให้เกิดความเจริญและสันติสุขอย่างถาวรมั่นคงประสิทธิผลของการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลเช่นนี้ชื่อว่าเป็นธรรมและจัดว่าเป็นกรรมดีดังพระพุทธดำรัสตรัสว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลังกรรมนั้นแลทำแล้วเป็นการดีบุคคลมีจิตใจแช่มชื่นเบิกบานย่อมเสวยผลของกรรมใดกรรมนั้นทำแล้วเป็นการดีโทษของการพนันนั้นมีมากดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโทษของการเล่นการพนันบ่อยๆและก็ติดการพนันไว้ว่า 1. ผู้ชนะย่อมก่อเวรคืออยากได้อีกมากๆจึงติดเล่นต่อๆไปอีกจนอาจจะแพ้ถึงหมดตัวได้ 2. ผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไปจึงหวนกลับไปเล่นใหม่อีกด้วยหวังว่าจะได้คืนสุดท้ายก็หมดตัวจนได้ 3. ความเสื่อมเสียทรัพย์ในปัจจุบันทันตาเห็น 4. ถ้อยคำของคนเล่นการพนันซึ่งพูดในที่ประชุมฟังแล้วไม่ขึ้นกล่าวคือไม่มีคนเชื่อถือในถ้อยคำ 5. ถูกมิตรอมาตย์คือถูกเพื่อนราชการด้วยกันดูหมิ่นเหยียดหยาม 6. ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยเพราะคนส่วนมากเห็นว่านักเลงการพนันรังแต่จะนำไปสู่ความเสียทรัพย์ดังคำกล่าวที่ว่าไฟไหม้เรือนยังเหลือที่ดินแต่คนที่ผีพนันสิงแล้วแม้ที่ดินที่จะอยู่อาศัยก็หมดคือไม่มีที่จะอยู่อาศัยโทษของการพนันตามพระพุทธดำรัสนี้เป็นปัญหาใหญ่ทางสังคมเรามาหลายปีแล้วดังตัวอย่างมีข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ Excite เมื่อประมาณเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2543ซึ่งมีพาดหัวข่าวว่าผีพนันสิงวัยเรียนเฮโลได้เสียยูโร 2,000 มีเนื้อความตอนหนึ่งว่าเอแบกศูนย์วิจัยกสิกรไทยสังคมมีปัญหานักเรียนนักศึกษามากกว่าครึ่งละลายเงินกับพนันบอลร้อยละ40ยังลุ้นให้รัฐอนุญาตเปิดโต๊ะบอลถูกกฎหมายด้านศูนย์วิจัยกสิกรไทยเชื่อเงินสะพัดยูโร 2,000 ไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านผีพนันส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยรุ่นวัยเรียนการสำรวจพบว่านักเรียนนักศึกษามากกว่าครึ่งคือร้อยละ 51.5 ตอบว่าเคยเล่นทายพนันบอลพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้กล่าวกับหนังสือพิมพ์ข่าวสดเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2543หน้า2มีปัญหาอาชญากรรมทั่วไปหลังการแข่งขันฟุตบอลรายใหญ่ๆอีกว่าที่ผ่านมาเมื่อมีการแข่งขันฟุตบอลรายใหญ่ๆจากสถิติพบว่าคดียักยอกทรัพย์ช่อโกงทรัพย์ปล้นชิงทรัพย์ฆาตกรรมหรือฆ่าตัวตายส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นผลพวงมาจากการเล่นพนันฟุตบอลเกือบทั้งหมดการจับกุมแม้จะลำบากแต่เราก็จะนิ่งเฉยไม่ได้เราต้องยับยั้งหรือทำให้ปัญหาเกิดขึ้นน้อยลงนี่แหละท่านผู้ฟังคือข่าวทางหนังสือพิมพ์เมื่อ4ปีมาแล้วไม่เมื่อเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2543เพียงได้ฟังข่าวในอดีตเท่านี้อ่านแล้วก็น่าสลดหดหูใจแทนพ่อแม่ของเด็กในวัยเรียนที่หลงติดอยู่กับอบายมุขคือการพนันเหล่านี้การพนันมีโทษอย่างนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็ได้ทรงตั้งพระราชฤทัยจะเลิกบ่อนเบี้ยให้สิ้นทั้งพระราชอาณาเขตเพื่อจะตัดเหตุร้ายและความฉิบหายทรัพย์ของราษฎรและผ่อนเลิกให้มีน้อยลงโดยลำดับปีในรัตนโกสินทร์ศก124ก็ได้ตรัสให้เลิกบ่อนเบี้ยในหัวเมืองมณฑลนั้นๆรวมกันได้ถึง84มณฑล84ตำบลจึงขอฝากท่านผู้มีอำนาจหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินทุกระดับช่วยกันพิจารณาดำเนินการให้ถูกต้องตามทำนองครองธรรมว่าควรจะมีควรจะเพิ่มหรือว่าควรจะลดหรือว่าไม่ควรให้มีแหล่งการพนันในประเทศไทยเราเพื่อประโยชน์และสันติสุขอย่างแท้จริงอันถาวรแก่ประชาชนโดยส่วนรวมด้วยปัญหาที่สองคือว่ารัฐบาลควรสนับสนุนหรือว่าไม่ควรสนับสนุนให้มีการผลิตและการจำหน่ายสิ่งเสพติดมึนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทประเภทบุหรี่ยาสูบสุราเบียร์ไวน์เป็นต้นหรือไม่เพียงไร จริงอยู่รัฐบาลได้ทุ่มเททรัพยากรต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมโดยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประเภทฟินเฮโรอีนโคเคนยาบ้ายาอีเป็นต้นอย่างจริงจังอยู่แล้วแต่สิ่งเสพติดประเภทบุหรี่ยาสูบสุราเบียร์ไวน์เป็นต้นเหล่านั้นก็นับเป็นมัจจุราชผ่อนส่งที่มีโทษแก่ผู้เสพติดมากไม่น้อยหน้าไปกว่าประเภทยาบ้ายาอีเป็นต้นเหล่านั้นเลยเพียงแต่บุหรี่ยาสูบสุราเบียร์ไวน์เป็นต้นสังคมยอมรับทั้งที่รู้เห็นกันว่าเป็นโทษแต่ก็เคยชินต่อการเสพแม้จะมีมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการเสพสิ่งเสพติดเหล่านี้บ้างเช่นพยายามรณรงค์ให้เลิกบุหรี่สุราแต่ก็ยังไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้ถึงรากเหง้าถึงโคนได้เพราะรัฐบาลก็ยังส่งเสริมการผลิตสิ่งเสพติดเหล่านี้อยู่เมื่อเป็นรัฐบาล CEO ที่เชิดชูนโยบายความรู้คู่คุณธรรมและที่กำลังปฏิรูประบบราชการให้เป็นแบบบูรณาการให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูงตามหลักธรรมาภิบาลอยู่แล้วก็ควรจะเห็นโทษของสิ่งเสพติดประเภทบุหรี่ยาสูบสุราเบียร์ไวน์เป็นต้นโดยความเป็นโทษตามที่เป็นจริงอีกด้วยถึงแม้จะมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายสิ่งเสพติดเหล่านี้เมื่อพิจารณาให้ถ่องแท้แล้วผลได้คุ้มผลเสียไหมประเทศไทยกำลังพัฒนาประเทศเข้าสู่คลื่นลูกที่3คือความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีอยู่แล้วฉะนั้นจึงไม่ฉวยโอกาสทองนี้เปลี่ยนพฤติกรรมการส่งเสริมแหล่งการพนันการผลิตการจำหน่ายสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเหล่านี้มาเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรการเกษตรให้เจริญเพื่อเพิ่มพูนรายได้ของประเทศให้ทดแทนรายได้จากอบายมุขอันเป็นภัยแก่สังคมเหล่านั้นจะไม่ได้ผลดีและคุ้มค่ากว่าหรือถ้าจะพิจารณาหลักธรรมข้อทิฏฐธรรมิกถประโยชน์ให้รู้จักอดออมและประหยัดแม้เพียงรณรงค์ให้มีการผลิตและใช้ยานพาหนะด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่นทดแทนการใช้น้ำมันและให้ใช้รถจักรยานขับขี่ไปโรงเรียนไปทำงานในระยะทางที่ไม่ไกลนักให้มากขึ้นแทนการใช้ยวดยานพาหนะที่ต้องใช้น้ำมันมากได้เพียงไรก็จะยังช่วยประหยัดเงินเป็นค่าน้ำมันได้มากและเป็นการช่วยปลดแอกจากการเป็นทาสของพ่อค้าน้ำมันได้ด้วยแถมยังลดมลภาวะและอุบัติเหตุได้มากอีกด้วยจึงควรแก่การรณรงค์และสนับสนุนอย่างยิ่งอันหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้แจ้งโลกได้ตรัสโทษของสิ่งมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทไว้ว่า 1. เป็นเหตุให้เสียทรัพย์ 2. เป็นเหตุก่อการทะเลาะวิวาท 3. เป็นบ่อเกิดแห่งโรคคือเป็นทั้งโรคที่เกิดขึ้นในทันทีทันใดที่เสพและโรคเรื้อรังต่อไปให้เสียทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตอันอาจถึงตายได้และ4เป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเป็น5เป็นเหตุให้ไม่รู้จักละอายคือกล้าทำในสิ่งที่ไม่ควรทำและ6เป็นเหตุบั่นทอนกำลังสติปัญญาความสามารถปัญหายาเสพติดมึนเมาเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในปัจจุบันได้กลายเป็นภาระหนักของสังคมนับตั้งแต่สังคมย่อยภายในครอบครัวถึงสังคมใหญ่ระดับประเทศชาติระดับโลกที่น่ากลัวที่สุดเพราะประชาชนผู้หลงผิดทั้งเด็กและผู้ใหญ่เหล่านั้นได้กลายเป็นคนขี้ยาขี้บุหรี่ขี้เหล้ากันเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้จะเหลือคนดีๆมีคุณภาพคือที่จะมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีๆกอบด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถและคุณธรรมสักเท่าไหร่การผลิตและการค้ายาเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททุกชนิดจึงนับเป็นการจงใจฆ่าผู้อื่นอย่างเลือดเย็นและเหี้ยมโหดที่สุดปุถุชนผู้มีกิเลสเพียงดังเนินเขาเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้สิ่งที่เป็นแก่นสารสาระประโยชน์และที่ไม่ใช่แก่นสารสาระไม่รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงก็พากันหลงประพฤติไปตามอำนาจของกิเลสคือหลงลองเสพแล้วก็ติดนำตนไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนนั้นมีอยู่มากเพราะเหตุนั้นการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและของหัวหน้าฝ่ายบริหารคือ CEO ทุกระดับจึงพึงต้องกำหนดเป้าหมาย ให้เกิดประสิทธิผลที่ดีคือโดยความเป็นธรรมกล่าวคือให้เกิดประโยชน์และความสันติสุขแก่ประชาชนโดยส่วนรวมหรือส่วนใหญ่อย่างมั่นคงถาวรแท้จริงไม่กลับกลายเป็นปัญหายุ่งเหยิงแก่สังคมประเทศชาติจนยากแก่การเยียวยาแก้ไขดังที่เห็นกันอยู่ในทุกวันนี้ได้อีกจึงจะถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลที่ชาวต่างประเทศเรียก Good Governance อย่างแท้จริงดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุณอันประเสริฐของเราได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งปวงเพื่อประโยชน์สุขแก่พระสกนิกรของพระองค์โดยส่วนรวมหรือส่วนใหญ่เป็นบรรทัดฐานให้เห็นเป็นประจักษ์แก่ประชาชนโดยทั่วไปอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชจริยวัตรของพระองค์นั้นสามารถสงเคราะห์เข้าในหลักทศพิธราชธรรมได้ทุกข้อนับตั้งแต่ทานคือการให้และศีลคือการสำรวมระวังความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษเป็นปกติดังที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อครั้งก่อนในหัวข้ ทานกุศลและศีลกุศลและยังมีข้ออื่นๆคือปริจาคะได้แก่การเสียสละและอาชวะคือความซื่อตรงเป็นต้นก็จะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไปในคราวหน้าสำหรับวันนี้ขอท่านผู้ฟังทุกท่านตั้งสัตยาธิษฐานขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดอภิบาลคุ้มครองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงคุณอันประเสริฐและพระบรมวงศานุวงศ์จงทรงพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตสถาพรอยู่ในไอศูนย์สิริราชสมบัติเป็นร่มโพทองปกเกล้าปกกระหม่อมพระสกนิกรชาวไทยให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาลนานเทอญขอถวายพระพรและขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเจริญพร
ได้ก็โดยศีลเพราะเหตุนั้นบุคคลพึงรักษาศีลให้บริสุทธิ์ส่วนผู้ประพฤติผิดศีลย่อมได้รับผลตรงกันข้ามกล่าวคือชีวิตย่อมหาความเจริญและสันติสุขแท้จริงมิได้ย่อมนับวันแต่จะถึงความเสื่อมแห่งชีวิตและย่อมได้ประสบแต่ความทุกข์เดือดร้อนเพราะผลแต่อกุศลกรรมที่ตนประพฤติผิดศีลผิดธรรมนั้นมากน้อยตามความหนักเบาแห่งบาปอกุศลที่ตนกระทำผิดศีลเพราะความประมาทขาดสติสัมปชัญญะขาดความสำนึกรู้ผิดชอบชั่วดีด้วยอำนาจกิเลสตัณหาอุปาทานอันเป็นเหตุนำเหตุหนุนให้ประพฤติผิดศีลนั้นๆเพราะเหตุนั้นบัณฑิตผู้รู้ผู้มีสติปัญญาอันเห็นชอบจึงเป็นผู้มีศีลและรักษาศีลให้บริสุทธิ์อยู่เสมอวันนี้อาตมาภาพกล่าวหลักธรรมาภิบาลคือหลักธรรมใช้ในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการหรือ CEO ให้ได้ผลดีและก็ได้ชี้แจงรายละเอียดข้อทศพิธราชธรรมคือข้อปฏิบัติธรรม10ประการซึ่งได้แสดงไปแล้ว2ข้อคือทานังทานคือการให้1และศีลังศีลอีกข้อ1พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องธรรมาภิบาล นี้ไว้แต่เพียงนี้ก่อนโปรดติดตามตอนต่อไปในคราวหน้าณโอกาสนี้อาตมาภาพขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดอภิบาลคุ้มครองสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐจงทรงพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตสถาพรอยู่ในไอศูนย์สิริราชสมบัติเป็นร่มโพทองปกเกล้าปกกระหม่อมพระสกนิกรชาวไทยให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาลนานเทอญขอถวายพระพร